Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Jatkamme seuria ja luenne pyhää ennen kirjoitettua Jumalan sanaa apostolien tekojen 2. luvun alusta 6 jaetta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja kuin 50. päivä täytettiin, olivat he kaikki yksimielisesti koossa. Ja humaus tapahtui äkisti taivaasta, niin kuin suuri tuulispää olisi tullut, ja täytti koko huoneen, kussa he olivat istumassa. Ja heille näkyivät viileskelyt kielet niin kuin tuliset, ja istuivat kukin heidän päällensä. Ja he täytettiin kaikki pyhällä hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä sen jälkeen, kuin henki antoi heidän puhua. Niin Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki näistä kansasta, joka taivaan alla on. Ja kun tämä ääni tapahtui, niin kokoontui suuri kansan paljous ja hämmästyivät, sillä kukin kuuli niiden puhuvan omalla kielellänsä. Aamen. Aivan ensimmäiseksi tahdon tuoda rakkauden ja rauhan terveisiä Ruotsin kristillisyydeltä, SFC:n johtokunnalta, työvaliokunnalta ja kaikilta Ruotsin Jumalan lapsilta. On ilo saada olla täällä Ranuan opistoseuroissa, sillä onhan opistot meille Ruotsissakin asuville Jumalan lapsille kovin tärkeitä. Me mielellämme lähetämme nuoriamme näihin kristillisyytemme kansanopistoihin, sillä me ymmärrämme, että siihen opistovuoteen sisältyy suuri siunaus. Henkilökohtaisesti meidänkin perheelle on tämä Räisälänmäki tuttu paikka. 9 lapsistamme on jo käynyt tämän opiston ja 10. odottaa innokkaan, milloin elokuun 26. päivä ottaa. Ennen kuin tähän tekstiin käyn, niin tunnen, että itse olen evankeliumin siunauksen tarpeessa. Tahdon kysyä, rakkaat sisaret ja veljet, saanhan uskoa omat syntini, epäilykseni, anteeksi. Haluan uskoa. Tämä tekstimme on helluntain tekstejä. Ja tuollahan oli Jerusalemissa suuri joukko väkeä koolla. Ja mitä sinne oltiin tultu viettämään? Siellä vietettiin sen nimistä juhlaa, jonka nimi on Shavuot. Eli sellaista sadonkorjujuhlaa, joka sittemmin muodostui muistojuhlaksi lain antamiselle Siinain vuorella. Eli sinne oli kokoontunut valtaisin joukko juutalaisia pyhiinvaeltajia muistelemaan, kuinka Mooses kerran 40 päivää oli Siinain vuorella, toi lain taulut sieltä alas, kultaisen vasikan saatu nähtyään siellä kansan keskellä, rikkoi ne lain taulut ja sitten myöhemmin uudestaan meni jälleen 40 päiväksi Siinain vuorelle ja Jumala jälleen kirjoitti nämä lain taulut. Tätä sinne oltiin tultu muistelemaan ja tietysti sitä pitkää korpivaellusta. Mutta nyt tälle päivälle on tullut aivan uusi merkitys. Tämä tekstimme alkoi, että 50. päivä täytettiin. Eli 50. päivä sieltä Jeesuksen ylösnousemisesta. Eli olemme Raamatun historiassa siinä vaiheessa, että pitkän perjantain pettymykset, kauhut olivat jääneet taakse. Ylösnousumuksen sanoma oli jo voitolkkaana alkanut kiiriä Jumalan lasten keskuudessa. Ja Jeesus oli 40 päivän aikana ilmestynyt useamman kerran omillensa. Tästä kaikesta, kun Jeesus ilmestyi omillensa, niistä kaikista tapahtumista ei kerrota, vaan Raamattu joissakin tyytyy aivan lyhyen mainintaan. Muun muassa Paavali kertoo korinttolaiskirjeessä, että Jeesus ilmestyi ensinnä Keffaalle, eli Pietarille, ja sitten näille 12 kymmenelle. Aivan erikseen mainitsee, kuinka hän ilmestyi Jaakobille ja 500 Jumalan lapselle yhdellä kertaa. Näistä me emme tiedä sen enempää, näistä edellä mainitsemisista ilmestymisistä, vaan tyydymme vain siihen, että näin on tapahtunut. Mutta 10 päivää ennen tekstimme tapahtumaa Jeesus oli koonnut omat opetuslapsensa tuonne Öljymäelle. Opetuslapset eivät tienneet, että mitä siellä tulisi tapahtumaan, mutta aavistelivat, että jotain nyt tapahtuu. Ja siellä Jeesus viimeisinä sanoinaan antoi tehtävän omille opetuslapsilleen. Olen joskus saarnoissani, opetuksessani kutsunut tätä aivan kuin Jeesuksen testamentiksi. Mitkä olivat Jeesuksen viimeiset sanat, hänen testamenttinsä täällä maan päällä? Jotenkin näin se oli, että teidän pitää minun todistajani oleman alkaen Jerusalemista, halki Juudean, Samariaan ja aina maailman ääriin asti. Olen ajatellut, että kun opetuslapset tätä kuuntelivat, niin he hämmästelivät. Pitäisikö heidän todistaa Jeesuksesta täällä Jerusalemissa, missä vasta hänet oltiin ristiinnaulittu? Ja pitäisikö vielä mennä pitemmällekin aina Juudeaan asti? Ja ei kai kuitenkaan Samariaan, sinne kielletylle alueelle. Mutta kun he kuulivat tämän Jeesuksen viimeisen, että aina maailman ääriin asti, luulen, että päät painuivat alas. Tehtävä on mahdoton. Mutta he ehkä olivat unohtaneet tai eivät olleet ymmärtäneet niitä edellisiä sanoja, mitkä Jeesus oli sanonut ennen näitä, että teidän tulee saamaan pyhän hengen voiman. Eli ei omalla voimalla, ei väkevyydellä ja ihmismielellä, vaan Jumalan voimalla, pyhän hengen voimalla, tätä tehtävää teidän tulee käydä tekemään. Niin, siellä Raamatussa tekstimme sanoi, että olivat he kaikki yksimielisesti koossa. Ketä siellä nyt sitten oli? Tietenkin nämä Jeesuksen opetuslapset. Meille jotkut jo Raamatun kertomuksista sivuilta niin tuttuja, toiset hieman oudompia. Toki siellä oli tämä Pietari, hän jota Jeesus Keffaaksi eli Kallioksi nimitti ja ihmisten kalamiehiksi kutsui, joka oli kuitenkin heikoksi osoittautunut ja kieltänyt mestarinsa, mutta saanut parannuksen ja palaamisen pyhän armon. Siellä oli paikalla nämä Sepedeuksen pojat, tämä Johannes, nuorin kaikista, joka aivan erikoisesti mainitaan se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti ja jolle Jeesus jätti aivan viimeisenä kärsiessään Golgatan ristillä tärkeän arvokkaan tehtävän, huolehdi äidistäni. Muistamme tämän tutun kertomuksen sieltä Golgatan ristiltä. Ja Johannes huolehti, otti hänet luokseen ja sai elää pitkän elämän Maria-äidin turvana siellä Efeson kaupungissa. Siellä oli tämä toinenkin Sebedeuksen veljes, Jaakob, joka ensimmäisenä apostoleista kärsi marttyyrikuoleman Herodeksen hänet mestatessa. Siellä oli epäilevä Tuomas, kukapa meistä ei tätä titteliä, nimitystä ansaitsisi. Kaikkia meitäkin voi sanoa epäileviksi. Tuskin kukaan Jumalan lapsi ilman epäilyksiä matkaansa vaeltaa. Mutta tämä Tuomas, joka oli saanut panna käteensä, sormensa Jeesuksen kylkihaavaan, käsien haavoihin ja nähdä jalkojen haavat ja todistanut, että minun Herrani ja minun Jumalani. Siellä ei ollut Juudas, joka niin oli kaikessa ollut mukana. Muistamme, kuinka hänen kohtalonsa oli. Hänkin olisi varmasti ollut siellä, jos olisi lähtenyt anteeksi pyyntöä hirveälle teollensa anomaan Jumalan lasten keskeltä. Tuo petoskin, kavalluskin, olisi Juudakselle annettu anteeksi. Mutta muistattehan, minne hän meni, kun tunnon tuskat alkoivat häntä vaivaamaan. Hän meni ylipappien tykö, jos sanottiin, mitä se meille kuuluu, katso itse eteesi. Ei sieltä kuulunut anteeksi antamuksen rauhoittava, lohduttava saarna. Ja Juudaksen kohtalo oli lopettaa elämänsä oman käden kautta. Ja aivan kun hänen huippuna siellä oli myös Mattias, joka arvan kautta Juudaksen tilalle apostoliksi valittiin. Ja sitten näitä muita, mitkä ovat meille jääneet hieman vieraammiksi. He olivat siellä koolla yksimielisesti. Eli tuo Jumalan kansan yksimielisyys, se ei perustu mihinkään pakotteisiin. Ja me voimme olla hyvinkin eri mieltä maallisissa asioissa. Tuolla Taalaimaallakin meillä rakennetaan tai laajennetaan toimitaloa ja olemme miettineet monella tavalla, että mitenkä sitä tehdään. Ja näissä asioissa voidaan olla pitkälti alussa eri mieltä, niin kuin monissa muissakin Sionia-asioissa. Mutta sitten kun yhdessä päättää, että näin me teemme, niin sitten me myös teemme niin. Ja unohdamme ne, että olimme joskus eri mieltä. Mutta opin ja uskon yksimielisyys, se perustuu Raamatun ilmoitukseen, Pyhän Hengen ilmoitukseen. Ja näissä asioissa me olemme todellakin yhtä mieltä. Ja on turvallista, kulkipa sitten Jumalan lasten seuroissa, täällä Suomessa, millä paikkakunnalla tahansa, tai ehkä saa kulkea kauempanakin Ruotsissa tai valtamerten takana Amerikoissa, Afrikassa. Siellä tulee vastaan sama tuttu saarna, sama tuttu opin ymmärrys ja yksimielisyys ja ennen kaikkea yhteinen veljellinen rakkaus, jonka lämmössä on hyvä olla ja asustella ja vierailla, missä sitten Jumalan lapset kulkenevatkin. Nyt tuossa helluntain tapahtumassa tapahtui ainakin kolme ihmettä. Ensin kerrottiin, että ja humaus tapahtui äkisti taivaasta, niin kuin suuri tuulispää olisi tullut ja täytti koko huoneen, kussa he olivat istumassa. Eli siellä oltiin siis huoneessa, mutta tämä humaus, se kuultiin myös ulkopuolella, koska ilmeisesti se oli tuomassa myös väkeä sitten sinne uteliaana kuuntelemaan, että mitä täällä tapahtuu. Ajattelen, että humaus oli vähän samankaltainen kuin viime talvena meidän kodissamme, kun lumimäärä tippui yhtäkkiä katolta auton päälle ja auton konepelli ja ikkunan särki. Ja sisällä olijat pelästyneenä ryntäsivät ulos katsomaan, että mitä tapahtuu. Ehkä se oli joku tuon tapainen, en tiedä. Kuitenkin siellä sitten tapahtui jotakin, mikä salaisuuden edessä me olemme hyvin nöyriä. Pyhän hengen näkyvä vuodatus. Aivan ensimmäiseksi voimme todeta, että tokihan pyhä henki oli Jumalan lapsilla ennen tätäkin tapahtumaa. Hyvin selkeästi silloin, kun 70 opetuslasta Jeesus lähetti lähetyskentille ja hengetkin olivat allemme annetut. Oli sanalla ollut voimaa ja oli ollut parannuksen tekijöitä. Tosi Jeesus kyllä muistutteli, että tärkeämpää on, että teidän nimenne on kirjoitettu elämän kirjassa taivaassa. Ja toki oli pyhän hengen lahja ollut jo vanhan liiton uskovaisilla pyhän hengen voimasta. Sielläkin evankeliumia saarnattiin. Silloinkin Jumalan valtakunta kulki pyhän hengen ohjauksessa. Mutta jotakin erikoista tässä oli. Ensinnäkin tuo pyhän hengen näkyvällä tavalla vuodottaminen tapahtui näin, että heille näkyivät viilleskellyt kielet niin kuin tuliset, ja he istuivat, ja ne istuivat kunkin heidän päällensä. Joka tapauksessa tämän pyhän hengen vuodattamisen seurauksena he saivat aivan uudenlaisen voiman ja rohkeuden. Tämä oli aivan kuin taitekohta Jumalan valtakunnan saarnan levityksessä. Tähän jos Jumala suo, niin vielä palaamme. Tuo salaisuus pyhästä hengestä on suuri. Ja niin kuin jo sanoin, niin kovin arastellen sitä me puhujat lähestymme. Ja aivan laidassa sitä pystymme vain yrittää selittää Jumalan voimalla. Raamatun lehdillä näemme, että vain yhdessä joukossa oli siihen aikaan pyhä henki. Uskonnollisuutta oli paljon, uskontoja paljon, Jumalaa palvia paljon, mutta vain yhdessä joukossa, Jumalan lasten joukossa, Jeesuksen Kristuksen seuraissa asui pyhä henki. Rahallakin tätä yritettiin ostaa. Muistatte ehkä Simon Noidan kertomuksen, joka tarjosi Pietarille, Johannekselle ja Filippukselle rahaa, jotta hän tämän pyhän hengen voiman saisi. Ei sitä ollut rahalla ostettavissa, vaan se pyhä henki saadaan jollakin muulla tavalla, eli parannuksen tekemällä ja Jumalan lapseuteen tulemalla, tai jos jo lapsuudesta on ollut Jumalan lapsi, niin on ollut uskomassa, niin omistaa tämän pyhän hengen voiman. Sen omistaa niin vanhus kuin nuori, niin lapsi kuin mies tai nainen. Muistelenpä tässä yhden tapahtuman kaukaa tuolta rippikouluyöstä. Rautiosaaren silloisen rauhanyhdistyksen toimitalon lattialta. Siellä me 73 vuoden rippikoululaiset vietimme 2 viikkoa ja nukuimme siellä lattialla patjojen päällä, tytöt jossakin muualla. Ja yleensä meidän jämeerä leiri-isäntämme kyllä meihin hyvin sai kuriin ja hiljaiseksi pienen juttelun jälkeen ja yö sujui sitten leppoisasti ja rauhallisesti, mutta ei yhtenä yönä. Oli yksi yö, jolloin leirisääntämme kerta toisensa jälkeen kävi sanomassa, että olkaapa pojat hiljaa nyt siellä nurkassa. Ja toisen kerran taas samalla tavalla, kunnes hän sitten hiljentyi kuuntelemaan, että mikä nyt on pojissa, kun ei niitä saa hiljaiseksi. Ja sitten hän antoi kaiken jatkua, mikä siellä tapahtui. Siellä oli nuoria veljiä lähetysmatkalla. Herättelivät epäuskoisia poikia, joita oli paljonkin sillä leirillä, ja kertoivat heille, että nyt olisi mahdollisuus uskoa omat synnit anteeksi ja päästä Jumalan lapseksi. 7 rippikoululaista, teki sinä yönä siellä parannuksen. Eli Pyhän Hengen voimasta saarnattiin evankeliumia nuorten veljien kautta, ja evankeliumin voima oli valtaisa. Tapahtui parannus, mielenmuutos, entinen hyljättiin ja uusi elämä Jumalan valtakunnan yhteydessä Jeesuksen Kristuksen seuraajana alkoi. Pyhän Hengen saarna on meille tuttu. Olen monesti omassa tehtävässäni ollut kuulemassa hyvinkin monia saarnoja, mitä ovat pitäneet muut kuin Jumalan lapset. Opillisia saarnoja, mielenkiintoisia saarnoja, joista olen oppinut ja mielenkiinnä seurannut, mutta jotakin ne ovat jääneet vaille. Ei ole ollut sitä tuttua evankeliumin lohdutusta, hyvän paimenen ääntä, kutsuvaa ja rakastavaa hellää ääntä, mikä olisi ollut lohduttamassa sanan kuulijaa. Mutta sitten kun on ollut kuulemassa Jumalan lasten seuroissa ihan tavallista saarnaa veljen kautta, niin aina on ollut siellä sellainen turvallinen tuntu olla sanan kuulossa. Siellä on kuulunut hyvän paimenen ääni, Pyhän Hengen ääni, jonka omassa sydämessä asuva Pyhä Henki on tunnistanut samaan Hengen ääneksi. Olemme samaan Hengen lapsia. Tämän saarnan alla on tuttua ja turvallista olla. Tuo Pyhä Henki, Jumalan valtakuntaa, koko Jumalan valtakuntaa se ohjaa ja sen vaiheita johtaa. On se turvallista, rakkaat sisaret ja veljet, asua Jumalan valtakunnassa, kun ei tarvitse ajatella, että mitenköhän me täällä maailman ajassa pärjäämme, vaan osaamme olla Pyhän Hengen johdatuksessa. Pyhä Henki tietää seurakuntansa vaiheet. Tätä valtakuntaa ei mikään kukista. Se on kukistumaton valtakunta, koska se kulkee Pyhän Hengen ohjauksessa. Omaansa Pyhän Hengen voimalla korjataan kerran kunnian taivaaseen sukupolvi sukupolven jälkeen. Tuolla tapahtui myös sellainen kieli-ihme, joka on yhtä ymmärtämätön asia kuin on tuo Pyhän Hengen vuodattaminen. Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä sen jälkeen, kuin Henki antoi heidän puhua. Se on turvallista kuunnella Jumalan valtakunnan saarnaa, mutta on tärkeää, että sen ymmärtää. Tuolla Ruotsissahan meillä on aina kaksikielisiä saarnoja, että jokaisen pitää ymmärtää sillä kielellä, mitä paremmin osaa. Tuolla olen saanut käydä joskus Afrikassakin ja olen jopa rippikouluakin pitänyt siellä. Muistan, kuinka me puhuimme englanniksi ja tulkki vieressä käänsi ranskaksi ja even kieleksi toisessa paikassa. Eli oli tärkeää, että kaikki rippilapset ymmärsivät, mitä siellä opetetaan ja mitä puhutaan. Näin se on tärkeää, mutta on ehkä ennen kaikkea tärkeää, että me todellakin lainaamme korvamme ja sydämemme Jumalan sanaan kuulolle, että me tulemme seuroihin, aivan niin kuin kuuntelin rakkaan veljen puhetta äsken, kuinka hän rohkaisi tulemaan seuroihinkin silloin, vaikka se paras kaveri ei tulisikaan, kuitenkin lähtisimme Jumalan sanan seuroihin. Sillä me tarvitsemme niin lapsi kuin nuori, vanha kuin aikuinen, Jumalan sanan saarnan kuulemista. Siitä usko ei vaan synny, vaan se myös vahvistuu. Tiedän, että tälläkin hetkellä tätä saarnaa kuunnellaan tuolla vaunuilla, tällä alueella, teltassa tietenkin, mutta myös kodeissa. Monessa kodissa on radio päällä. Ja siellä kuunnellaan tätäkin saarnaa. Ehkäpä siellä on kuulossa joku sellainenkin ihminen, jolle tämä saarna on outo, jolla ei ole mitään tietoa Jumalan valtakunnasta. että ehkä tuntee, että ei ole rauhaa Jumalan kanssa. Jumalan valtakunnan saarna on aina kutsuva saarna. Tästäkin saarnasta siellä kodin ympärilläkin saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Voi tätä saarnaa kuunnella jossakin kauempana joku sellainenkin, joka ehkä vuosi kaksi sitten vielä kävi seuroissa, eli evankeliumista, mutta jonka sieluvihollinen on pettänyt, mutta joka aivan kuin sanotaanko vanhasta muistista vai ehkä pienestä ikävästä kaipuusta, avasi radion, kun tiesi, että sieltä tulee lähetys täältä opistoseuroista ja kuuntelee vähän muita askareita touhuteen, että mitä siellä puhutaan. Käsi sydämelle, onko siellä maailmassa hyvää ja turvallista olla? Vai olisiko elämässäsi nyt se taitekohta, vielä tänä päivänä Jumala kutsuu takaisin tuhlaaja poikaa ja tuhlaaja tytärtäkin, sinullakin, kuka siellä kaukana ehkä kuuntelette, ehkä toisessa maassakin, on lupa uskoa. Lupa uskoa synnit anteeksi, epäusko anteeksi, kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Saattapa saarnaa kuunnella sitten joku uskovainen vanhus tai kotiäiti, isä, lasten keskeltä. Sinullakin on lupa uskoa. Synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä evankeliumi rohkaiskoon, ruokkikoon sanan kuulijaa, missä sitten oletkin. Todellinen helluntain ihme tapahtui kuitenkin ehkä vasta Pietarin saarnan alla. Muistamme, kuinka sinne oli kokoontunut paljon väkeä ja Pietari oli saanut Pyhän Hengen vuodatuksen johdosta uuden rohkeuden. Ja hän rohkeasti veljen kanssa julisti evankeliumia ristiinnaulitusta vapahtajasta. Ylösnouseesta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ajatelkaapa, siellä sanan kuulossa saattoi olla siellä Jerusalemissa, missä 50 päivää, 52-3 päivää sitten olivat ihmiset huutaneet Jeesuksen ristin äärellä, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Siellä saattoi olla samoja ihmisiä kuulemassa, jotka saat piston sydämeensä. Ja tuli mieli kysellä, että miehet, rakkaat veljet, mitä meidän tulee tekemään, että mekin autuaaksi tulisimme. Oli se velillä mieluisa tehtävä sanoa, että uskokaat evankeliumi, tehkäät parannus. Sitten kun niitä ei ollut kastettu, niin antakaat itsenne kastaa. Niin tekin sitten Pyhän Hengen lahjan saatte. Se on ihmeellinen asia, että todellakin ei tarvitse olla mitään oppiaikaa ja valmistumista ja sellaista aivan kuin koulua, että kelpaanko minä täysivaltaiseksi Jumalan lapseksi. Vaan niin kuin Pietari sanoi, että heti kun te parannuksen armo olette saaneet ja sydämissä ne evankeliumi uskoneet, niin tekin Pyhän Hengen lahjan saatte. Ja se ei tarkoita vähän, se tarkoittaa paljon. Silloin tällainen henkilö, joka on Pyhän Hengen lahjan saanut, niin silloin hän on täysivaltainen tämä samaa evankeliumia jakamaan kenelle, kuka vain sen haluaa vastaan ottaa. Ja todellakin, Jumalan lapset, mehän tahdomme elää tästä evankeliumista ja sen saarnasta, mutta me tiedämme, että voi kuinka kuivan oloisina me monesti olemme Jumalan sanaan kuulossa. Ja ennen kaikkea siellä arkisissa askareissa. Minun on aina puhuteltu yksi raamatun kohta, jota joskus olen saarnoissa lainannut ja tuli nyt mieleen, lainaanpa sen uudelleenkin. Paapelin vankeuden aikana, kun Nebukadnetsar otti sotajoukkoinensa kukisti Jerusalemin muurit ja tuhosi sen kauniin temppelin, tapahtui seuraavaa. Siellä temppelissä ollut tuleen, elävän tuleen vartijat, tai elävää tulta oltiin kuljetettu aina paikasta toiseen telttamaan taberneekin aikana. Se paloi siellä temppelissä. Ja kun saatiin tieto, että nyt se Nebukadnessar hyökkää ja meidän sotamme oivamme eivät pysty estämään tätä hyökkäystä, niin äkkiä pakenivat nämä tuleen vartijat kauas autiomaahan ja kätkivät tuleen, kaivat tuleen maahan syvälle. No niin, kului aikaa, yli 70 vuotta. Tullaan Nehemian aikaan, alkoi jälleen rakentamisen aika. Juudan kansa oli päässyt Paapelin vankeudesta. Oli uuden temppelin rakentamisen aika. Ja temppelin juhla oli iso juhla, kun se rakennettiin. Siellä itkettiin ilosta, kun oltiin saatu tämä temppeli valmiiksi. Mutta sitten alkoivat nämä vanhat muistelemaan, että meillä oli aina ennen temppelissä elävä tuli. Missä? Eikö sitä enää missään ole? Muisteltiin, että se kätkettiin sinne autiomaahan. Tulen vartijat sen kätkivät. Oliko enää ketään näistä elossa? Pystyykö kukaan neuvomaan, missä se on? Alettiin kyselemään Nehemian johdolla. Ei ollut. Ne olivat kaikki jo kuolleet siellä Baabelin vankeudessa. Mutta heidän lapsiansa oli elossa. Ja nämä lapset tiesivät, meille ovat isämme kertoneet, minnekä tuo elävä tuli on kätketty. Se Nehemia otti sitten näitä tulen vartijoiden lapsia, otti sankot, otti lapiot ja lähtivät liikkeelle erämaahan. Sinne kauas, sinne asti, minne nämä tulen vartijoiden lapset tiesivät, että sinne on se elävä tuli kätketty. Lopulta tultiin siihen paikkaan ja nämä sanoivat, että tuossa sitä on, tuo se paikka on. Kaivataan tuosta, vaikka mitä ei näkyykään, mutta autiomaan hiekkaa. Ja niin kaivettiin ja mitä sieltä löytyi? Ei löytynyt elävää tulta, löytyi kuraista, likaista vettä, ei mitään muuta. Nehemia sanoi, kaivakaa tuota kuraa vettä ja pannaan sitä sankkoihin ja lähdetään takaisin Jerusalemiin. Siellä valmisteltiin yön aikana alttari ja kaadettiin sitä kuraa vettä siihen alttariuhrin päälle. Ja Raamattu kertoo Makkabeelaiskirjeessä, että kun auringon ensimmäiset säteet paistoivat siihen alttariin, se leimahti liekkiin. Siellä kuraveden keskellä oli kuitenkin elävä tuli kätkettynä, ja kun aurinko paistoi siihen, niin se tuli leimahti liekkiin. Rakkaat sisaret ja veljet, onko tämän kaltainen Jumalan lapsen sydän? Monesti arjen keskellä, seurateltassakin, seurasalissakin, saattaa sydän olla niin kovin kuiva. Tämän kesän kuivuus, kuumuus on saattanut kuivattaa, synti on tarttunut, on ollut epäilyksiä. Mutta onko näin, että joskus saattaa Jumalan sanan saarna tulla sinne aivan sydämen, kuivan sydämen läpikin ja kosteuttaa sen kuivan sydämen. Ja silloin tulee hyvä olla, on hyvä olla evankeliumin sanan kuulossa, kantaen Jumalan lapsen nimeä. Tänäkin päivänä, tällä hetkellä, rakas seuravieras, on lupa uskoa synnit, epäilykset, kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tämä on turvallinen evankeliumi. Se kantaa uskojansa kerran pyhän hengen voimalla aina taivaan kunniaan asti. Jeesuksen nimeen. Aamen.